Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Lee, po qëndron në Prishtinë. Gjyqtarët e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale të Kosovës e kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe provave. Senati Amerikan e ka avancuar mbështetjen për pranimin e Malit të Zi në NATO. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit për gjezës për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Hoyt Brian Lee, e ka filluar vizitën dy ditore në Kosovë. Sot dhe nesër ai do të zhvilloj takime me udhëhecit kosovar, përfaqësues të minoriteteve dhe përfaqësues të tjerë politik, ka njoftuar ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Vizita e zotit Hoyt Brian Lee po bëhet në kohën kur në Kosovë është ndërmarrë nisma për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Në këtë çështje, institucionet e Kosovës nuk kanë hasur në mbështetje amerikane për shkak të formës së propozuar për këtë transformim. Gjyqtarët e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale të Kosovës e kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe të provave, kanë njoftuar sot përmes një kumtese dhoma e specializuar. Sipas njoftimit të dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese, në kuadër të gjykatës speciale do të ketë 30 ditë për shqyrtimin e rregullore së procedurës dhe të provave për të përcaktuar nëse rregulloria është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Me këtë rregullore i kushtohet rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë të rrezikuar për shkak të dhënjes së dëshmisë ose bashkëpunimit të tyre me dhomat e specializuara. Organizata Amnesty International ka kërkuar nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qytetin irakian Mosul, që t'i parandaloj viktimat civile. Ky raport i kësaj organizate u publikua dje, pasi zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror në Mosul më 17 mars, nga i cili sipas Amnesty International u vran 150 civil. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk kanë konfirmuar se ka pasur viktima civile, por i kanë hapur hetimet. Në raportin e Amnesty International, theksohet se dëshmia mbledhur në terren në Mosul tregon për një model alarmues të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë shkatruar shumë shtëpi me familje të tëra brenda. Në raport të po ashtu shkruan se çfarë do dështimi për ndërmarrjen e masave për evitimin e viktimave civile do të jetë shkelje flagrante së drejtës humanitare ndërkombëtare. Në Kombet e Bashkuara ka filluar një takim me pjesëmarrjen e 123 shteteve për të diskutuar për ndalesën globale të armatimit atomik, megjithëse fuqitë kryesore botërore e kanë bojkotuar këtë takim. Derisa shtetet pjesëmarrëse përpiqen të zhvillojnë negociata për atë që ata e shohin si ndalim juridik bërthamor, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina dhe shtetet e tjera me armatim atomik e kanë bojkotuar takimin i cili ka filluar mbrëm. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha para fillimit të këtyre bisedimeve se ndalesa do të çarmatoste shtetet që përpiqen ta ruajnë në sigurinë dhe paqen, ndërsa aktorët e këqinj nuk do të nënshkruajnë ose nuk do të bashkëpunonin. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lista sërbe nuk është të kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë analistët. Politikologu Behlul Beçaj megjithatë thotë se formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe është pothuajse i pamundur të kalojë pa u filtruar në gjykatën kushtetuese. Rangel Nojkiç, ish deputet sërb në kuvendin e Kosovës, thotë se transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës përmes ligjit mund të bëhet edhe pa deputetet sërb. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçay, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se kthimi i listës serbe nuk është bërë pa një përllogaritje në kuptimin e koncesioneve të mundshme nga ana, siç e quan ai, e palës shqiptare për rikthimin e kësaj liste në kuvend.
Asociacioni, pavarësisht se kthehet lista, është gati e pamundur që të kalon sepaku derisa nuk filtrohet çështja e raportit të statutit përmes gjykatës kushtetuese, kështu që kjo pjesë mundet të qenë një shire mirë, por e pa mundshme për të realizua pa masisht të dilit që kam bërë paraprakisht faktore për katës.
Njësi i zhvillimeve politike, Rangel Nojki, që ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio në Evropa e Lirë se lista serbe ka vlerësuar situatën që pa pjesëmarrjen e saj, asociacioni nuk do të formohet në asnjë mënyrë.
Normalno da ukoliko se budu dogovarali za realizaciju formiranje zajednice.
Normalisht që në rast se merren vesh për realizimin e formimit të bashkësisë së komunave serbe, Prishtina do të vendosë në tavolinë edhe disa kërkesa tjera, sa është kjo ushtri apo diçka tjetër mbetet pikë pyetje, por në çfarëdo rasti kthimi i tyre nuk është i pakushtëzuar ose pa disa intervenime të caktuara nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, por edhe nga institucionet në Prishtinë. Me siguri se ekziston një farë marrëveshje dhe kusht për kthimin e tyre, tha Nojkiç, duke shtuar se pa një kusht të tillë nuk do të mund të hiqeshin pengesat për fillimin e krimit të asociacionit. Politologu Beçaj shpreh mendimin se është e pamundur që lista serbe të kthehet për ta votuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës në formën si e ka paraqitur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes ndryshimeve ligjore.
Por me siguri prania atyre në një mënyrë apo tjetër mund të jetë një lloj i kompromisi që mirë të heshtur të bëhet një zgjidhje edhe sa i përket transformimit të forcave të sigurisë, ndërsa unë mendoj që kjo është shumë e vështirë sesa që është çështja e implementimit. Mendoj se marrëveshjet me siguri ekzistojnë, por mendoj se kanë një tmet shumë serioze ato marrëveshje gati janë të pamundura në këtë rrethana në këtë kontekst politik të realizohen.
Por Nojkiç vlerëson se lista serbe në asnjë rrethana nuk mund të jetë pengesë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, në rast se ky transformim synohet përmes ndryshimeve ligjore.
Ako institucije u Prishtini imaju svoj stariu koliko budu hteli da sformiraju vojsku Kosova.
Në qoftë se institucionet në Prishtinë kanë qëndrimin e tyre dhe në qoftë se duan ta formojnë ushtrinë e Kosovës pa serbët, qofshin ata brenda apo jashtë institucioneve, atëherë hyrja këtyre të fundit në institucione nuk mund ta pengojë këtë qëllim, tha Nojkiç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pothuaj se të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri të parakohshëm. Kjo çështje u aktualizua në fund të javës së kaluar pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet para disa proceseve të rëndësishme dhe siç thot ai, me mbajtjen e zgjedhjeve ato nuk mund të përfundojnë. Pajaziti thekson se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhjen në rast se ato mbahen.
Ne si PDK mendojmë që gjithë spektri politik duhet me përgjegjësinë e vet të kryejë punët dhe detyrimet që kanë shitur qytetarëve dhe institucioneve ndërkombëtare para. Ndërsa ne si subjekti më i madh politik në vend, kohëve të fundit kemi pasur aktivitete partiake në të cilat kemi vlerësuar se jemi të gatshëm për të gjitha proceset. Jemi të gatshëm të përballemi me këto sfida që thash, në institucionen kuvend dhe më tutje dhe po ashtu nëse veç kryon rrethana të zgjedhjeve e po ashtu jemi të gatshëm edhe për zgjedhje.
Akir Ugova, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, derisa, siç thot ai, ka një marrëveshje qeverisë mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që duhet të zbatohet deri në fund të mandatit. Rugova thekson se nëse rrethanat krijohen që të shkohet në zgjedhje, LDK është e gatshme.
Mirpo nuk besoj që do të zgjidhet mirë për shkak të situatave, për shkak të rrethonave politike që janë, na duhet të shtyjmë agjendat politike që ka koalicioni, LDK-ja, PDK-ja, unë menaj që ka rezultatet mira, ka rezultatet pozitive në qeverisë, dhe ato do të shkojnë të realizohen premtimet edhe agenda politike që është konceptuar që në fillim projekt shkojë deri në fund mandat.
Udhëtesit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë ditëve të fundit kanë zhvilluar aktivitete partijake, tubime e takime me qytetarë që sipas analistëve politik po dërgojnë mesazhe se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion. Kurse përfaqësuesit e partive politike nga opozita kako që kanë kërkuar që në vend të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Dardan Molliçaj, sekretar organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se nevoja për zgjedhje të reja të lira dhe demokratike ka qenë shumë herët, por një gjë e tillë nuk është praktikuar.
Tendenca e partive në pushtet, përkatësisht PDK, ka disa muaj që është duke u përgatitur për të çuar vendin në zgjedhje. Normalisht krejtësisht për interesa personale të grupit ngushtë dhe të katër veselit, por interesa të klanëve mbrenda PDK, asgjë për interesa të shtetit. Sa do të ketë zgjedhje ose jo në Kosovë të parakoshme apo këtë pjesë të vitit, kjo përvecën varet nga faktori vendor kushtimisht partit pushtet, po ashtu varet nga faktori ndërkombëtar. Për këto dy faktorë për ne janë të panjohur.
Analistët politik kanë thënë se në takimet me qytetarë janë përfshirë si partit në pushtet ashtu edhe ato të opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Senati Amerikan në mbrëmi ka dhënë mbështetje të fuqishme procesit të ratifikimit të pranimit të malit të zi në NATO. Nëse më vonë këtë javë dhoma përfaqësuese po ashtu e mbështet ratifikimin, atëherë prej antarëve të aleancës mbetet vetëm Spanja, që ende nuk e ka ratifikuar pranimin e malit të zi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar me shumicë të madhe të antarëve të vet për të avancuar miratimin e pranimit të malit të zi në NATO. 97 të senatorë votuan për, ndërsa vetëm 2 ishin kundër. Për miratim ishte e nevojshme shumica prej 2/3 të votave. Kundër kësaj mase votuan 2 senator republikan, Rand DePaul dhe Mike Lee. Me këtë veprim është hapur mundësia votimit më vonë këtë javë për ratifikimin e pranimit të malit të zi në NATO. Votimi final do të mbahet në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pasi kjo të ndodhë, Spanja mbetet i vetmi shtet antar i NATO-s që duhet ta miratojë kërkesën e malit të zi për antarësim në aleancë. Antarësimi malit të zi do të vendoste këtë vend më afër strukturave politike, ekonomike dhe mbrojtse të Evropës, por njëherësh do të thellonte edhe më tepër mosbesimin e Rusisë ndaj NATO-s, pasi Moska zgjerimin e aleancës veriatlantike në lindje e sheh si kërcënim. Serbia, Fqinje dhe Mali i Zi kanë afërsi gjuhësore dhe kulturore me Rusinë, derisa rusët, përfshirë miliarderin Oleg Deripaska, i ndërlidhur me Kremlinin, kanë bërë investime të rëndësishme gjatë viteve të fundit në Mal të Zi. Para votimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Moska kishte sinjalizuar kundërshtim të fuqishëm ndaj përpjekjeve të Malit të Zi për pranim në NATO. Një përpjekje për grusht të shtetë të vitin e kaluar, për të cilin disa antarë të parlamentit malazeze fajsonin Moskën, ishte parë si përpjekje e mundshme Rusisë për ta shkatruar synimin e Podgoricës për të hyrë në NATO. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për kërkesën e Malit të Zi për të hyrë në NATO në të shumtën e rasteve ka qenë e fuqishme, megjithëse disa vëzhgues kanë spekuluar se retorika pajtuese e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Rusisë mund të rezultojë me mbështetje më të butë për zgjerim të NATO-s. Megjithatë, para votimit, sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson u ka shkruar liderëve të Senatit duke thënë se miratimi do të duhej të bëhej para samitit madhor të NATO-s në muajin maj. Mali i Zi po përpiqet të bëjë çdo gjë të mundshme që presidenti rus Vladimir Putin e urren, tha senatori republikan Lindsey Graham, që është zë udhëheqës partijak për çështjet e jashtme. Javën e kaluar, komandanti më i lartë ushtarak amerikan në Evropë, generali Curtis Scaparotti, i tha një komiteti të Senatit se kundërshtimi synimit të Malit të Zi do të dërgonte sinjal të gabueshëm të vendet e tjera të interesuara për antarësim në aleancë. Në mesin e shteteve të këtilla mund të jenë edhe ish Republikat Sovjetike, të cilat aktualisht të ballafaqohen me agresion ushtarak rus, siç është rasti me Gjeorgjinë ose me kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia, siç po ndodh në Ukrainë. Senatori Republikan Rand DePaul e kishte bllokuar një përpjekje të mëparshme për avancimin e procesit të ratifikimit të pranimit të Malit të Zi përkundër mbështetjes së fuqishme nga demokratët dhe republikanët e tjerë. Zoti Paul kishte sugjeruar se pranimi i Malit të Zi do t'i tensionon të mëtutje raportet me Rusin, e ndoshta edhe do të shkakton të luft. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Zyrtari lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Lee, po qëndron në Prishtinë. Gjyqtarët e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale të Kosovës e kanë miratuar rregullorin e procedurës dhe provave. Senati Amerikan ka avancuar mbështetjen për pranimin e Malit të zi në NATO. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.